From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Tempelplassen i Salt Lake City sender vi nå den 181. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer vil tale på dette møtet. Et blandet kor fra BYU Idaho vil synge. Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonneville distribusjon. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet ikke tillatt uten skriftlig tillatelse.
President
Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Our dear brothers and sisters and friends, we welcome you this afternoon to the second session.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det andre møtet av den 181. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi ønsker velkommen til alle som til stede, eller som deltar via TV, radio eller internett. Og alle som følger med i Stavsenteret på forskjellige steder i verden, der konferansen blir overført via satellitt. Et blandet kor fra BYU Idaho vil synge på dette møtet under ledelse av Eda Ashby og Randall Kempton med Bonnie Goodliff ved orgelet. Vi vil nå få høre koret synge Så sikker en grunnvoll. Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av Mr. Kevin W. Pearson i de 70.
Our beloved Father in heaven.
Vår kjære himmelske Fader. Vi dine barn forsamlet her. Og hjem og på steder over hele verden som du har befalt oss. At vi kan motta instruksjoner fra deg gjennom vår kjære profet og din utvalgte tjenere. Vi har kommet fordi vi elsker deg, Fader, og vi elsker din sønn. Og vi har en absolutt tro og tillit til dere. Når vi løfter våre hender i dag for å oppholde ledere i kirken, hjelp oss å gjøre dette med et helt hjerte. Vi takker deg, Gud, for vår profet. Fader i himmelen, hjelp oss at vi kan være mer på vakt for å samle dine barn i den sikkerhet som er i de pakter som vi kan inngå med deg. At vi kan rekke ut en hjelpende hånd i kjærlighet for å støtte og hjelpe hverandre. At vi kan lære hvordan vi kan ha omsorg for hverandre slik som Frelseren har lært oss. Vi inviterer ydmykt den Hellige Ånd til å være sammen med oss på dette møtet. For å øke vår tro og fordype vår forståelse og hjelpe for oss til å ha et større ønske om å tjene deg og holde dine bud. Våre hjerter er fylt med ydmykhet, og vår ånd er villig til å lære. Vil du velsigne oss, at våre individuelle behov kan bli dekket, at vi kan motta den Hellige Ånds veiledning i alt. Dette ber vi om i ydmykhet når vi begynner dette møtet på konferansen. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
President Monsen har bedt meg fremlegge kirkens funksjonærer på generalplan og områdesytter for oppholdelse. Deretter vil Robert Cantwell, administrerende direktør for kirkens revisjonsavdeling, lese rapporten fra kirkens revisjonsavdeling. Han vil bli etterfulgt av Brooke B. Hales, sekretær for det første presidentskap, som vil presentere kirkens statistiske rapport for året 2010. Brødre og søstre, det er foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åpenbarer, og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Henry Bennion Eyring, som første rådgiver i det første presidentskap, og Dieter Friedrich Uchtdorf som annen rådgiver i det første presidentskap. De som er enige kan vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for de 12 apostlers korum, og de følgende som medlemmer av dette korum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Anderson. De som er enige bes vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i det første presidentskap og de 12 apostler som profeter, seere og åpenbarere. Alle som er enige bes vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det ved det samme tegn. Det er foreslått at vi avløser følgende som områdesytter fra og med 1. mai 2011. José L. Alonso, Nelson L. Altamirano, John S. Anderson, Ian S. Arden, Sergio E. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Canioles, Carl B. Cook, I. Poloski Cordon, J. Devon Cornish, Federico F. Costales, LeGrand R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Juan M. Rodriguez, Daniel M. Jones, Gerardo Rubio, Donald Keys, Raimondo Morales, Stephen Posse, Juan M. Rodriguez, Rubio, J. L. Situo, Smider, Eivind Stari, Tolentino, W. Christopher Waddell, Gary W. Walker. De som vil være med og takke disse for deres fremragende tjeneste, bes vise det. Det foreslått at vi oppholder følgende som nye medlemmer av de 70s første korum. Don R. Clark, José L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, LeGrand R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell, og Katsuhiko Yamashita. Og som nye medlemmer av de 70s annet korum, Randall K. Bennett, J. Devon Cornish, O. Vincent Halleck, og Larry Wilson. Alle som enige, bes vise det. Hvis noen imot, viser de det ved det samme tegn. Det foreslått at vi oppholder følgende som nye områdesytter. Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Windsor Balderrama, R. Randall Bluth, Hans T. Boom, Patrick Butui, Marcelo F. Chapp, Eliezer Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. D. Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernan de Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Hain, Douglas F. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Matti T. Hutenus, Shang Ho Kim, Alfred Kyungu, Remedio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon D. Munz, Ramon C. Noblesa, Abenir V. Pajaro, Gary B. Porter, José L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Craig B. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valadares, Fabian I. Vallejo, Emer Villalobos og Terry L. Wade. Alle som enige, bes vise det. Noen imot? Det foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesytter og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjonene, slik de nå sammensatt. De som enige, bes vise det. De som imot kan vise det. President Monsen, så vidt jeg kunnet observere, har stemmegivningen I konferansesenteret vært enstemmig bekreftende for det som foreslått. Takk, brødre og søstre, for deres oppholdelse og deres fortsatte tro og deres hengivenhet og bønner. Vi vil nå invitere de nye generalautoritetene til å komme frem og finne sine plasser på forhøyningen.
It's a long walk. Brother Cantwell.
Brother Cantwell.
To the first presidency.
Till det första presidentskap I Jesu Kristi kyrka av sista dagars helge. Kära bröder. Som beskrevet ved åpenbaring I kapittel 120 I lære og pakter, det rådet for disponering av tiendemidler som godkjenner utbetalinger av kirkens midler. Dette rådet består av det første presidentskap, de 12 apostlers kvorum og det presiderende biskopsråd. Rådet godkjenner budsjetter for kirkens avdelinger, foretak og relaterte tildelinger til kirkens enheter. Etter å ha fått rådets godkjennelse skal kirkens avdelinger anvende midler I samsvar med godkjente budsjetter og I overensstemmelse med kirkens retningslinjer og fremgangsmåter. Kirkens revisjonsavdeling har tilgang til alle nødvendige opptegnelser og systemer for å sikre at det føres betryggende kontroll med innbetalinger, utbetalinger og trygging av aktiva. Kirkens revisjonsavdeling uavhengig av alle andre kirkens avdelinger og foretak, og staben består av registrerte regnskapsførere, autoriserte interne revisorer, autoriserte revisorer for informasjonssystemer og andre kvalifiserte fagfolk. På grunnlag av utførte revisjoner kirkens revisjonsavdeling av den oppfatning at alt materiale som angår innbetalinger, utbetalinger og kirkens aktiva I året 2010 regnskapsført og disponert I overensstemmelse med godkjente retningslinjer for regnskapsførsel, godkjente budsjetter og I kirkens retningslinjer og fremgangsmåter. Ærbødig kirkens revisjonsavdeling, Robert W. Cantwell, administrerende direktør.
Det første presidentskap har utgitt følgende statistiske rapport for kirken for 2010. Per 31. desember 2010 var det 2896 staver, 340 misjoner, 614 distrikter og 28660 menigheter og grener. Kirkens totale medlemstall på slutten av 2010 var 14.131.467. Det var 120.528 nye registrerte barn I kirken, og 272.814 konvertitter ble døpt I 2010. Antall heltidsmisjonærer I tjeneste på slutten av året var 52.225. Antall tjenestemisjonærer var 20.813. Mange av disse bor hjemme og kalt til å hjelpe med en rekke forskjellige funksjoner I kirken. Fire templer ble innviet I løpet av året. Vancouver British Columbia Temple I Canada, Gila Valley Arizona Temple I USA, Cebu City Filippinene Tempel og Kiev Ukraina Tempel. Laie Hawaii Tempel I USA ble gjeninnviet I 2010. Totalt antall templer I drift I verden på slutten av 2010 var 134. Tidligere funksjonærer på generalplan og andre som har gått bort siden generalkonferansen I april I fjor. Elsene W. Grant Bangerter, Adne Y. Komatsu, Hans B. Ringer, LeGrand R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staley og Richard B. Worthlin, tidligere medlemmer av de 70. Barbara B. Smith, tidligere president for hjelpforeningen på generalplan. Ruth H. Funk, tidligere president for unge kvinner på generalplan. Norma Jane B. Smith, tidligere rådgiver I unge kvinners generalpresidentskap. Helen Fiennes, enke etter eldste Thomas. J. Thomas Fiennes, en emeritus generalautoritet. Arnold D. Friberg, kunstner og illustratør. Og J. Elliot Cameron, tidligere kirkens skolesjef.
Thank you, brethren, and we welcome the newly called.
Takk, brødre. Vi ønsker spesielt velkommen til de nykalte funksjonærer og ledere. Koret vil nå synge How Great the Wisdom and the Love. Etter sangen vil president Boyd K. Packer, president for de 12 apostelskorum, være vår første taler. Vi vil deretter få gleden av å høre fra eldste Russell M. Nelson I de 12 apostelskorum.
It has been 400 years
since the public. Det 400 år siden kong Jakobs version av Bibeln blev utgitt efter betydligt bidrag från William Tyndale, en stor helt i mina ögon. De geistlige önskade inte att Bibeln skulle bli utgitt på vanlig engelsk. De jagade Tyndale från sted till sted. Han sa till dem: "Hvis Gud vill spara mitt liv, skall jag på få år få en Gud som kör plogen till att känna skrifterna bättre än dere gör." Tyndale blev förrått och innesperret i ett mörkt och kallt fängsel i Bryssel i över ett år. Klærne hans var fillete. Han bønnfalt fangevokterne om å få frakken og lunen sin, samt et stearinlys, og sa: "Det fryktelig slitsomt å sitte alene i mørket." Dette ble nektet ham. Til slutt ble han hentet ut av fengselet, og foran en stor folkemengde ble han kvalt og brent på bålet. Men William Tyndales arbeid og martyrdød var ikke forgjeves. Eftersom sista dagars helige barn lærer att bli känt med de heliga skrifter från ung ålder av, uppfyller de till en viss grad William Tyndales förutsägelse för 400 år sedan. Våra skrifter idag består av Bibeln, Mormons bok, ett annat testament om Jesus Kristus, den kostliga pärle och lära och pakter. På grund av Mormons bok blir vi ofte kalt mormonkirken, en titel vi ikke blir støtt av, men det egentlig ikke riktig. I Mormons bok besøkte Herren Nefittene fordi de ba til Faderen i hans navn. Herren sa: "Hva vil dere jeg skal gi dere?" Og de sa til ham: "Herre, vi vil at du skal fortelle oss hva vi skal kalle denne kirken, for det ordstrid blant folket om denne saken." Og Herren sa: "Hva kommer det av at folket knurrer og strides om dette? Har de ikke lest skriftene som sier at dere må påta dere Kristi navn? For ved dette navn skal dere kalles på den siste dag. Derfor, hva som helst dere gjør, skal dere gjøre i mitt navn. Derfor skal dere kalle kirken ved mitt navn, og dere skal påkalle Faderen i mitt navn, og be ham velsigne kirken for min skyld." Og hvordan kan det være min kirke hvis den ikke kalles ved mitt navn? For hvis en kirke kalles ved Mose navn, da den Moses kirke. Eller hvis den kalles ved et menneskens navn, da den et menneskes kirke. Men hvis den kalles ved mitt navn, da den min kirke, hvis den bygget på mitt evangelium. Lydige mot åpenbaring kaller vi oss Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, ikke mormonkirken. Det en sak at andre kaller kirken for mormonkirken, eller oss for mormoner, men en helt annen ting at vi gjør det. Det første presidentskapet uttalte: "Det å benytte dens åpenbarte navn, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, blir stadig viktigere i vårt ansvar for å rope ut frelserens navn over hele verden. Derfor vil vi be om at når vi omtaler kirken, bruker dens fulle navn så ofte som mulig. Når man henviser til kirkens medlemmer, foreslår vi medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, som forkortelse siste dagers hellige å foretrekke. Siste dagers hellige taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med våre profetier, så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder. Verden kan kalle oss hva de vil, men i vår tale skulle vi alltid huske at vi tilhører Jesu Kristi kirke. Noen påstår at vi ikke kristne. Enten kjenner de oss ikke i det hele tatt, eller så misforstår de. I kirken utføres enhver ordinans med Jesu Kristi myndighet og i hans navn. Vi har den samme organisasjon som i den opprinnelige kirke, nemlig apostler og
profeter. I fordums tid ordinerte Herren 12 apostler. Han ble forrådt og korsfestet. Etter sin korsfestelse underviste frelseren sine disipler i 40 dager, og for så opp til himmelen. Men det var noe som manglet. Noen dager senere samlet de 12 seg i et hus, og da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær fare frem, og fylte hele huset. Tunger liksom av ild delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de fylt med den hellige ånd. Hans apostler hadde nå mottatt myndighet. De forsto at den myndighet som ble gitt dem av frelseren og den hellige ånds gave var nødvendig for å opprette kirken. De ble befalt å døpe og overdra den hellige ånds gave. Med tiden ble apostlene og det prestedømme de bar borte. Myndigheten og kraften til å forrette måtte gjengis. I mange hundre år så menneskene frem til at myndigheten skulle komme tilbake og Herrens kirke bli opprettet. I 1829 ble prestedømmet gjengitt til Joseph Smith og Oliver Cowdery av døperen Johannes og apostlene Peter, Jakob og Johannes. Nå blir verdige mannlige medlemmer av kirken ordinert til prestedømmet. Denne myndighet, sammen med den hellige ånds gave, som overdras til alle medlemmer av kirken etter dåpen, skiller oss ut fra andre kirkesamfunn. En tidlig åpenbaring forteller at det er for at hvert menneske kunne tale i Guds, Herrens, ja i verdens frelsers navn. Kirkens arbeid i dag utføres av vanlige menn og kvinner, som er kalt og oppholdt for å presidere, undervise og administrere. Det er ved åpenbaring og den hellige ånds gave at de som er kalt, mottar veiledning så de kan kjenne Herrens vilje. Andre aksepterer kanskje ikke slik som profeti, åpenbaring og den hellige ånds gave, men hvis de i det hele tatt skal forstå oss, da må de forstå at vi aksepterer dem. Herren åpenbarte til Josef Smith en helselov, visdomsordet, lenge før farene var kjent for verden. Alle skulle unngå te, kaffe, alkohol, tobakk og naturligvis en rekke forskjellige narkotiske og vanedannende stoffer som finnes overalt rundt våre unge. De som adlyder denne åpenbaringen blir lovet at de skal motta helse og skal finne visdom og kunnskapens store skatter, til og med skjulte skatter. I en annen åpenbaring befaler Herrens moralnorm at de hellige krefter som skaper liv må beskyttes og kun anvendes mellom en mann og en kvinne, ektemann og hustru. Det eneste som er alvorligere enn misbruk av denne kraften er utgytelse av uskyldig blod eller å fornekte den hellige ånd. Hvis man overtrer loven, viser læreren om omvendelse oss hvordan vi kan viske ut virkningene av denne overtredelsen. Alle blir prøvet. Man kan synes det er urettferdig å være gjenstand for en bestemt fristelse. Men dette er hensikten med jordelivet. Å bli prøvet. Og svaret er det samme for enhver. Vi må, og vi kan, motstå fristelser av alle slag. Lykkens store plan dreier seg om familien. Mannen er hjemmets overhode, og hustruen er hjemmets hjerte, som likeverdige partnere i et ekteskap. En siste dagers hellig mann er en ansvarlig familiemann, trofast i evangeliet. Han er en omsorgsfull og hengiven ektemann og far. Han respekterer kvinner. Hustruen støtter sin mann. Begge foreldre gir næring til sine barns åndelige vekst. Siste dagers hellige lærer å elske hverandre og tilgi oppriktig når noen fornærmer dem. Mitt liv ble forandret av en helgenaktig patriark. Han giftet seg med sin kjære, de var dypt forelsket, og snart ventet de sitt første barn. Den natten barnet ble født, oppstod det komplikasjoner. Den eneste legen var ute på landet et sted og tok seg av syke. Etter mange timer ble morens situasjon kritisk. Endelig klarte de å få tak i legen. Han handlet raskt i en krisesituasjon, og snart var barnet født, og krisen så ut til å være over. Men noen dager senere døde imidlertid den unge moren av den samme infeksjonen som legen hadde behandlet i et annet hjem den natten. Den unge mannens verden falt i grus. Ettersom ukene gikk, ble sorgen bare verre. Han tenkte ikke på noe særlig annet, og i sin bitterhet ble han truende. I dag vil han utvilsomt ha blitt presset til å saksøke for feilbehandling, som om penger kunne løse problemet. En kveld banket det på døren hans. En liten pike sa bare, «Pappa vil at du skal komme. Han vil snakke med deg.» Den pappaen var statspresidenten. Rådet fra denne kloke lederen var ganske enkelt. John, la det ligge. Ingenting du gjør vil bringe henne tilbake. Hva du enn gjør, vil det bare bli verre og verre. John, la det ligge. Dette hadde vært min venns prøvelse. Hvordan kunne han la det ligge? En forferdelig urett var begått. Han kjempet med å ta seg sammen. Men til slutt bestemte han seg for å være lydig og følge den kloke statspresidentens råd. Han ville la det ligge. Han sa, «Jeg var en gammel mann før jeg innså dette, og endelig kunne se en stakkars landsens lege, overarbeidet, underbetalt, som løp utslitt fra pasient til pasient med knapp med medisin, ikke noe sykehus og få instrumenter, som kjempet for å redde liv og for det meste lyktes. Han hadde kommet i en krisesituasjon da to liv sto på spill og hadde handlet uten å nøle. Endelig forsto jeg det. Han sa, «Jeg ville ha ødelagt mitt eget og andres liv.» Han hadde takket Herren mange ganger for en klok pressedømsleder som ganske enkelt sa, «John, la det ligge.» Rundt oss ser vi medlemmer av kirken som har blitt fornærmet. Noen tar anstøt på grunn av hendelser i kirkens historie eller dens ledere og lider hele livet uten å være i stand til å se forbi andres feil. De lar det ikke ligge. De blir inaktive. Denne holdningen er omtrent som en mann som blir slått med en kølle. Fornærmet tar han en kølle og slår seg selv i hodet hver eneste dag resten av livet. Hvor tåpelig, hvor trist. Den slags hevn går utover en selv. Hvis dere har blitt fornærmet, tilgi. Glem det og la det ligge. I Mormons bok finner vi denne advarselen. Og hvis det skulle finnes feil, er de av mennesker. Fordøm derfor ikke det som er av Gud, så dere kan finnes plettfrie for Kristi domstol. En siste dagers hellig er et ganske vanlig menneske. Vi finnes nå over hele verden, 14 millioner av oss. Dette er bare begynnelsen. Vi lærer å være i verden, men ikke av verden. Derfor lever vi vanlige liv i vanlige familier, midt iblant resten av verdens befolkning. Vi lærer å ikke lyve, stjele eller jukse. Vi banner ikke, vi er glade og positive og ikke redde for livet. Vi er villige til å sørge med dem som sørger og trøste dem som trenger trøst. Og stå som Guds vitne til alle tider, og i alle ting, og på alle steder. Hvis noen søker en kirke som krever svært lite, så er det ikke denne. Det er ikke enkelt å være en siste dagers hellig. Men i lengden er det det eneste som gjelder. På tross av motstand eller kriger og rykter om kriger og jordskjelv på forskjellige steder, kan ingen makt eller innflytelse stanse dette verk. Hver og en av oss kan bli veiledet av åpenbaringens ånd og den hellige åndsgave. Like så godt kunne mennesket rekke ut sin ubetydelige arm for å stanse Missouri-floden I dens bestemte løp eller vende strømmen I motsatt retning som å hindre den allmektige å utgyte kunnskap fra himmelen over de siste dagers helliges hoder. Hvis du bærer på en byrde, glem det. La det være. Tilgi mye og omvend deg for lite. Og da vil du ha den hellige ånds veiledning. Og det vitnesbyrdet som du kanskje ikke kjente eksisterte, det vil vokse hos deg. Og du vil vokse, og du kan motta invitasjonen I denne kirken for å komme til ham. Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Den eneste sanne kirke på denne jordens overflate. Dette den eneste kirke, og lykkens plan reell, og dette bærer jeg vitnesbyrd om I Jesu Kristi navn. Amen.
My beloved brethren and sisters.
Mine kjære brødre og søstre. Takk for deres oppholdelse. Ikke bare ved deres opprakte hånd, men ved deres oppbyggende tjeneste I hjemmet, I kirken og I deres lokalsamfunn. Vi elsker å være sammen med dere og se dere blant deres familie og venner. Hvor dere enn bor, ser vi deres anstrengelser for å gjøre denne verden bedre. Vi oppholder dere. Vi glad I dere. Slik dere ber for oss, ber vi også for dere. Vi ser for oss deres familier samlet rundt fjernsynet eller datamaskinen for å følge generalkonferansens møter hjemme. En årvåken mor og far sendte meg kopi av et bilde de tok under en konferanse. De aktok reaksjonen til sin da 18 måneder gamle sønn, som gjenkjente trekkene og stemmen til taleren. Barnet begynte å sende slengkyss mot TV-en. Han ønsket å komme nærmere. Så hans omtenksomme eldre søster løftet lillebroren sin opp på skuldrene og førte ham nærmere. Her fotografiet.
Yes, the image on the TV is mine.
Ja, det jeg som I bildet. Og barna våre barnebarn. Om noen år vil denne gutten være en eldste, begavet I tempelet og klar til å reise på misjon. Senere vil han bli beseglet til en evig ledsager som han utvalgt. Kan dere se ham for dere som ektemann og far med sine egne barn? Og en dag vil han ta farvel med sine besteforeldre, I visshet om at døden en del av livet. Det sant. Vi lever for å dø, og vi dør for å få leve igjen. I et evig perspektiv dør man kun for tidlig hvis man ikke beredt til å møte Gud. Som apostler og profeter vi ikke bare opptatt av våre barn og barnebarn, men også av deres og alle Guds barn. Alt som fremtiden vil bringe for hvert av Guds hellige barn, vil bli formet av hans eller hennes foreldre, familie, venner og lærere. Slik blir vår tro nå, en del av våre etterkommeres tro senere. Hver enkelt vil velge sin egen vei I en verden som stadig I forandring. En verden med konkurrerende ideologier. De onde krefter vil alltid kjempe mot de gode krefter. Satan prøver stadig å påvirke oss til å følge hans veier. Og gjøre oss like ulykkelige som han Og livets vanlige farer, som sykdom, skader og ulykker, vil alltid finnes. Vi lever i en tid med uro. Jordskjelv og tsunamier herjer. Regimer faller. De økonomiske påkjenningene er enorme. Familien er under angrep, og skilsmisseprosenten stiger. Vi har god grunn til å være bekymret. Men vi behøver ikke å la vår frykt fortrenge vår tro. Vi kan bekjempe frykten ved å styrke vår tro. Begynn med barna. Dere foreldre har hovedansvaret for å styrke deres tro. La dem føle deres tro, selv om dere opplever store prøvelser. Konsentrer deres tro om vår kjærlige himmelske Fader og hans elskede Sønn, vår Herre Jesus Kristus. Lær dem den slags tro med dyp overbevisning. Lær alle dyrebare gutter og jenter at de er Guds barn, skapt i hans bilde, i en hellig hensikt og med et hellig potensial. Alle blir født med utfordringer å overvinne, og tro som må utvikles. Lær dem tro på Guds frelsesplan. Lær dem at vårt opphold i jordelivet er en tid med prøvelser, en prøvetid for å finne ut om vi vil gjøre alt Herren befaler oss. Lær dem tro til å holde alle Guds bud, i visshet om at han har gitt dem for å velsigne sine barn og gi dem glede. Fortell dem at de kommer til å møte dem som velger hvilke bud de vil holde, og ignorerer andre som de velger å bryte. Jeg kaller dette kafeteriafilosofien for lydighet. Å velge og vrake på denne måten vil ikke fungere. Det vil føre til elendighet. For å forberede seg til å møte Gud, må man holde alle hans bud. Det krever tro å adlyde dem, og denne troen vil bli styrket ved å holde hans bud. Lydighet lar Guds velsignelser strømme uhindret. Han vil velsigne sine lydige barn med frihet fra trelldom og elendighet. Og han vil velsigne dem med mer lys. Vi holder for eksempel visdomsordet i visshet om at lydighet ikke bare medfører frihet for avhengighet, men også vil gi velsignelser i form av visdom og kunnskapens skatter. Lær dem tro til å vite at lydighet mot Guds bud vil gi både fysisk og åndelig beskyttelse. Og husk at Guds hellige engler alltid står parat til å hjelpe oss. Herren erklærte: «Jeg vil gå foran dere. Jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd, og min ånd skal være i deres hjerter, og mine engler rundt om dere og støtte dere.» For et løfte. Hvis vi er trofaste, vil han og hans engler hjelpe oss. Usvikelig tro blir styrket ved bønn. Deres inderlige bønner er viktige for ham. Tenk på profeten Joseph Smiths intense og følelsesladde bønner under sitt redselsfulle opphold i Liberty-fengsel. Herren svarte med å forandre profetens perspektiv. Han sa: «Vit da, min sønn, at alle disse ting skal gi deg erfaring og være til ditt gode.» Hvis vi ber med et evig perspektiv, behøver vi ikke undres over om våre mest tårefylte og inderlige bønner blir hørt. Dette er et løfte Herren har gitt oss i kapittel 98 i Lære og Pakter. Deres bønner har nådd inn i Herrens ører og er nedtegnet med dette seil og testamentet. Herren har sverget og bestemt at de skal innvilges. Derfor gir han dere dette løftet med en uforanderlig pakt, at de skal oppfylles, og alle de ting dere har vært plaget med skal virke sammen til deres gode og til mitt navns herlighet, sier Herren. Sitat slutt. Herren valgte sine sterkeste ord for å berolige oss. Seil, testamentet, sverget, bestemt, uforanderlig pakt. Brødre og søstre, tro ham. Gud vil ta hensyn til deres oppriktige og inderlige bønner, og deres tro vil bli styrket. For å utvikle varig tro trengs en varig beslutning om å betale full tiende. I starten krever det tro å betale tiende. Så utvikler tiendebetaleren mer tro i den grad at det blir et fantastisk privilegium å betale tiende. Tiende har vært Guds lov helt siden oldtiden. Han ga et løfte til sine barn om at han ville åpne himmelens luker og øse ut velsignelser over dem i rikelig mål. Ikke bare det. Ved å betale tiende vil deres navn være innskrevet blant Guds folk, og dere vil bli beskyttet på hevnens og oppbrenningens dag. Hvorfor trenger vi en så robust tro? Fordi vanskelige tider kommer. I fremtiden vil det sjeldent være enkelt eller populært å være en trofast siste dagers hellige. Vi vil alle bli satt på prøve. Apostelen Paulus advarte og sa at i de siste dager vil de som trofast følger Herren bli forfulgt. Denne forfølgelsen kan enten knuse dere til forsagt svakhet, eller motivere dere til å bli mer eksemplariske og tapre i hverdagen. Hvordan dere takler livets prøvelser vil prege deres utvikling av tro. Styrke kommer av å huske at dere har en guddommelig natur, en arv av uendelig verdi. Herren har minnet dere, deres barn og barnebarn, om at dere er rettmessige arvinger, at dere har blitt holdt tilbake i himmelen for den tid og det sted dere skulle bli født, for å vokse og bli hans fanebærere og paktsfolk. Hvis dere vandrer på Herrens vei i rettferdighet, vil dere bli velsignet med å kunne fortsette i hans godhet og være et lys og en frelser for hans folk. Hver av dere brødre og søstre har tilgang til velsignelser gjennom det hellige melkisedekske prestedømmet. Disse velsignelsene kan forandre omstendigheter i deres liv. Med hensyn til helse, den hellige ånds veiledning, forhold til andre og fremtidsutsikter. Dette prestedømmets kraft og myndighet har nøklene til alle åndelige velsignelser i kirken. Men det mest bemerkelsesverdige er at Herren har sagt at han vil opprettholde disse velsignelsene, ifølge sin vilje. De største av alle prestedømmets velsignelser skjenkes i Herrens hellige templer. Trofasthet mot de pakter dere inngår der vil kvalifisere dere og deres familie til det evige livs velsignelser. Dere vil ikke bare bli belønnet i det neste liv. Mange velsignelser vil bli dere til del i dette liv, sammen med deres barn og barnebarn. Dere trofaste hellige behøver ikke å utkjempe livets kamper alene. Tenk på det. Herren erklærte. Jeg vil gå i rette med din motpart, og dine barn vil jeg frelse. Senere kom dette løftet til hans trofaste folk. Jeg, Herren, ville utkjempe deres slag, og deres barns slag, og deres barnebarns, inntil den tredje og fjerde generasjon. Vår kjære president, Thomas S. Monsen, har gitt oss sitt profetiske vitnesbyrd. Han sa, «Jeg vitner for dere at våre lovede velsignelser ikke kan måles, selv om stormskyer kan samle seg, om regnet måtte øse ned over oss, vil vår kunnskap om evangeliet og vår kjærlighet til vår himmelske Fader og vår frelser trøste og holde oss oppe, og gi oss glede når vi vandrer rettskaffent og holder budene. President Monsen fortsatte. Mine kjære brødre og søstre, frykt ikke. Vær ved godt mot. Fremtiden er like lys som deres tro. Sitat slutt. Etter president Monsens sterke erklæring tilfører jeg min egen. Jeg bærer vitnesbyrd om at Gud er vår Fader. Jesus er Kristus. Hans kirke er gjenopprettet på jorden. Hans sannhet, pakter og ordinanser gjør oss i stand til å overvinne frykt og møte fremtiden med tro. Det vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The choir and the congregation will now join in singing.
Koret og forsamlingen vil nå sammen synge Press Forward Saints. Etter sangen vil eldste Richard J. Maines i de 70 tale til oss. Han vil bli etterfulgt av eldste Cecil O. Samuelsen i de 70, og deretter vil vi få høre fra eldste Dallin H. Oaks i de 12 apostlers korum.
This is the 181st.
Dette den 181. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Early on in my service as a young missionary in
Tidlig i min tjeneste som ung misjonær i Uruguay og Paraguay skjønte jeg at noe av det som fikk folk til å ønske å lære mer om Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, var deres interesse for å lære om familien. Helt siden Jesu Kristi evangelium ble gjengitt, har faktisk sannhetssøkende undersøkere blitt tiltrukket av læren om at familier kan være sammen for evig. Prinsippet evige familier et vesentlig element I vår himmelske faders store plan for sine barn. I denne plan det et grunnprinsipp at vi har en himmelsk familie, så vel som en jordisk familie. Apostelen Paulus lærer oss at vår himmelske fader vår ånders far. For at de skulle søke Gud og finne ham, for I ham det vi lever og rører oss og til. For vi også hans slekt. At vi en kjærlig himmelsk faderslekt et så grunnleggende prinsipp I Jesu Kristi evangelium at til og med våre barn erklærer denne sannheten når de synger primærsangen «Jeg Guds kjære barn». Husker dere teksten? «Jeg Guds kjære barn, som han har sendt til jord. Han ga til meg et jordisk hjem med en kjærlig far og mor. Led meg, før meg, gå du med meg, så jeg finner frem. Lær meg alt jeg gjøre må, så himmelen blir mitt hjem.» Å vite at vi har en himmelsk familie hjelper oss å forstå vår jordiske familiers evige natur. Lære og pakter lærer oss at familien grunnleggende for himmelens orden. Og den samme sosiale omgang som finnes blant oss her, vil finnes blant oss der, men der vil den være ledsaget av evig herlighet. Å forstå familiens evige natur helt avgjørende for å forstå vår himmelske faders plan for sine barn. Djevelen derimot ønsker å gjøre alt han kan for å ødelegge vår himmelske faders plan. I sitt forsøk på å forpurre Guds plan, leder han et angrep på familieinstitusjon som savner sidestykke. Noen av de kraftigere våpen han bruker I sitt angrep selviskhet, grådighet og pornografi. Vår evige lykke ikke et av Satans mål. Han vet at en viktig nøkkel til å gjøre menn og kvinner like ulykkelige som ham selv, å frarøve dem familieforhold som har evig potensiale. Ettersom Satan forstår at sann lykke I dette liv og I evigheten finnes I familien, gjør han alt I sin makt for å ødelegge den. Oldtidsprofeten Alma kaller Guds plan for sine barn lykkens store plan. Det første presidentskap og de 12 skorum, som vi oppholder som profeter, seere og åpenbarere, har gitt oss følgende inspirerte råd med hensyn til lykke og familieliv. Sitat, familien forordnet av Gud. Ekteskap mellom mann og kvinne helt avgjørende for hans evige plan. Barn har rett til å bli født innenfor ekteskapets bånd og til å bli oppdratt av en far og en mor som hedrer ekteskapsløftene med fullstendig troskap. Lykke I familien oppnås med størst sannsynlighet når den grunnlagt på vår Herre Jesu Kristi læresetninger. Sitat slutt. Denne lykke som omtales av Alma og senere av det første presidentskap og de 12 skorum, utvilsomt å finne I et hjem med en familie. Vi vil finne den I rikt mån hvis vi gjør alt vi kan for å skape et Kristus-sentrert hjem. Søster Mainz og jeg lærte noen viktige prinsipper da vi innledet prosessen med å skape et Kristus-sentrert hjem tidlig I vårt ekteskap. Vi begynte med å følge våre kirkelederes råd. Vi samlet våre barn og hadde ukentlige familien simaftener, såvel som daglig bønn og skriftstudium. Det var ikke alltid enkelt, beleilig eller vellykket. Men med tiden ble disse enkle sammenkomstene høyt verdsatte familietradisjoner. Vi lærte at våre barn kanskje ikke ville huske alt om leksjonen på familien simaften senere I uken, men de husket alltid at vi hadde hatt den. Vi lærte at når de var på skolen senere på dagen, ville de trolig ikke huske skriftstedene eller bønnen ordrett, men de husket at vi leste I skriftene og at vi holdt bønn. Brødre og søstre, vi kan få stor styrke og beskyttelse for oss selv og våre ungdommer hvis vi skaper celestiale tradisjoner I hjemmet. Å lære, undervise og praktisere prinsippene I Jesu Kristi evangelium I vårt hjem, med på å skape en kultur hvor ånden kan være. Ved å skape disse celestiale tradisjonene i vårt hjem, vil vi kunne overvinne verdens falske tradisjoner og lære å sette andres behov og interesser først. Ansvaret for å skape et Kristus-sentrert hjem ligger på både foreldre og barn. Foreldre er ansvarlige for å undervise sine barn i kjærlighet og rettferdighet. Foreldre må stå til regnskap for Herren for hvordan de ivaretar sitt hellige ansvar. Foreldre underviser sine barn med ord og ved sitt eksempel. Dette diktet av C.C. Miller med titelen The Echo illustrerer foreldres betydning og hvilken innflytelse de kan ha på sine barn. Det var en sau, ikke et lam, som ble borte i lignelsen Jesus fortalte. En voksen sau som ble borte fra de 99 han talte. Hvorfor skulle vi lete etter sauen i oppriktighet, håpe og be? Fordi det er fare når sauer går feil. De leder bort lammene med. Lam følger sauene, vet du. Når sauer vandrer bort, når sauer går feil, er det ikke lenge før lammene går like feil som dem. Og derfor ber vi for sauene varmt, på grunn av lammene, de sentrale, for når sauer går tapt, hvilken fryktelig pris må lammene, stakkar, betale? Konsekvensene for foreldre som fører sine barn vill er forklart oss av Herren i lære og pakter. Og videre, i den grad foreldre i Sion har barn, og de ikke lærer dem å forstå læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds sønn, og om dåp, og den hellige ånds gave ved håndspåleggelse, skal synden være på foreldrenes hoder. Det er vanskelig å overdrive foreldres betydning når det gjelder å lære sine barn celestiale tradisjoner med ord og eksempel. Barn spiller også en viktig rolle i å skape et Kristus-sentrert hjem. La meg dele med dere en kort tale som nylig ble holdt av Will, mitt 8 år gamle barnebarn, som illustrerer dette prinsippet. Jeg liker å ri på hest og kaste lasso sammen med pappa. Et tau har mange tråder som er vevd sammen for å gjøre det sterkt. Hvis et tau hadde bare én tråd, ville det ikke ha gjort jobben. Men fordi det er flere tråder som samarbeider, kan vi bruke det på mange måter, og det er sterkt. Familier kan være som tau. Når bare ett familiemedlem jobber hardt og gjør det rette, vil ikke familien være så sterk som hvis alle gjør sitt beste for å hjelpe hverandre. Jeg vet at når jeg gjør det rette, hjelper jeg familien min. Når jeg er snill mot søsteren min, Isabel, har vi det moro begge to, og da blir mamma og pappa glad. Hvis mamma skulle gjøre noe, kan jeg hjelpe henne ved å leke med lillebroren min, Joey. Jeg kan også hjelpe familien min ved å holde rommet mitt ryddig og hjelpe til med glede så ofte jeg kan. Siden jeg er det eldste barnet i familien, vet jeg at det er viktig å være et godt eksempel. Jeg kan gjøre mitt beste for å velge det rette og holde budene. Jeg vet at barn kan hjelpe sin familie å være sterk som et sterkt tau. Når alle gjør sitt beste og samarbeider, kan familien være lykkelig og sterk. Hvis foreldre leder familien i kjærlighet og rettferdighet og lærer sine barn Jesu Kristi evangelium ved ord og eksempel, og hvis barn elsker og støtter sine foreldre ved å lære og praktisere de prinsippene deres foreldre lærer dem, blir resultatet et Kristus-sentrert hjem. Brødre og søstre, som medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, forstår vi og tror vi på familiens evige natur. Denne forståelsen og troen skulle motivere oss til å gjøre alt som står i vår makt for å skape et Kristus-sentrert hjem. Jeg bærer vitnesbyrd om at hvis vi streber etter å gjøre dette, vil vi i større grad praktisere den kjærlighet og tjeneste som ble vist oss gjennom vår frelser Jesu Kristi liv og forsoning. Og da kan våre hjem i sannhet føles som en himmel på jorden. I Jesu Kristi navn. Amen.
One of the great blessings of my life.
En av mitt livs store velsignelser har i mange år vært anledningen til å være omgitt av og arbeide med kirkens unge mennesker. Jeg ser på disse forbindelsene og vennskapene som noe av det beste og mest verdifulle jeg har. De danner også grunnlaget for mye av den optimisme jeg føler for kirkens og samfunnets og verdens fremtid. I denne forbindelse har jeg også hatt gleden av å snakke med noen som har hatt diverse betenkeligheter eller utfordringer med sitt vitnesbyrd. Selv om detaljene har vært forskjellige og iblant unike, har mange av spørsmålene og årsakene til forvirring vært ganske like. Dette er heller ikke spørsmål og problemstillinger som gjelder en bestemt befolknings- eller aldersgruppe. De kan plage dem som har vært medlem i flere generasjoner, relativt nye medlemmer, og dem som er i ferd med å bli kjent med Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Deres spørsmål kommer som regel av oppriktig nysgjerrighet. Ettersom implikasjonene er så betydelige og alvorlige for oss alle, synes det passende å se nærmere på det som gjelder våre vitnesbyrd. Som siste dagers hellige omtaler vi våre vitnesbyrd som vårt sikre vitnesbyrd om Jesu Kristi evangeliums sannhet, som vi mottar ved åpenbaring gjennom Den hellige ånd. Selv om det virker enkelt og klart i denne definisjonen, kan det oppstå en rekke potensielle spørsmål som: hvem har krav på et vitnesbyrd? Hvordan mottar man den nødvendige åpenbaring? Hva er prosessen for å oppnå et vitnesbyrd? Får man et vitnesbyrd i en hendelse eller en langvarig prosess? Hvert av disse spørsmålene og andre har sine egne underspørsmål, men grunnprinsippene for å motta og bevare et vitnesbyrd om Jesu Kristi evangelium er enkle, tydelige og oppnåelige for alle. La meg kort svare på disse mulige usikkerhetsmomentene, og så gi dere noen kommentarer jeg nylig har fått fra betrodde unge voksne venner som har hatt personlig erfaring med å utvikle et vitnesbyrd. De har også fått anledning til å hjelpe andre som har opplevd utfordringer og vanskeligheter med sin tro. For det første, hvem har krav på et vitnesbyrd? Alle som er villige til å betale prisen, med andre ord å holde budene, kan få et vitnesbyrd. Derfor er Herrens røst til jordens ender, så alle som vil høre, kan høre. En viktig grunn til evangeliets gjengivelse er at hvert menneske kunne tale i Gud Herrens, ja, i verdens frelsers navn, for at tro også kunne tilta på jorden. For det annet, hvordan kan man motta den nødvendige åpenbaring, og hvilke trinn er grunnleggende? Mønstret har vært tydelig og konsekvent gjennom alle tider. Løftet som er gitt for å motta et vitnesbyrd om Mormons bok gjelder også generelt. Og når dere mottar dette, med andre ord at dere har lyttet, lest, studert og grunnet på det aktuelle spørsmålet, spør Gud den evige Fader i Kristi navn om ikke disse ting er sanne. Hvilket vil si at dere ber ettertenksomt, spesifikt og ærbødig, med en fast beslutning om å følge svaret dere mottar. Og hvis dere spør av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og har tro på Kristus, vil han åpenbare sannheten av det for dere ved Den hellige ånds kraft. Og ved Den hellige ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting. For det tredje får man et vitnesbyrd i en hendelse eller en langvarig prosess. Et vitnesbyrd kan sammenlignes med en levende organisme som vokser og utvikler seg når den får riktig behandling. Det trenger stadig næring, omsorg og beskyttelse for å trives og utvikle seg. Samtidig kan forsømmelse eller avvik fra den levemåte som et vitnesbyrd belyser, føre til at det går tapt eller blir svekket. Skriftene opplyser oss om at overtredelser eller brudd på Guds bud kan føre til tap av ånden, eller til og med at man fornekter det vitnesbyrd man en gang hadde. La meg nå gi dere 10 av kommentarene og forslagene fra mine avholdte og trofaste unge venner. Deres anskuelser viser en rød tråd i tankegang og erfaringer, så det vil neppe overraske noen av oss. Dessverre kan vi, spesielt når vi selv strever og opplever vanskeligheter, midlertidig glemme eller se bort fra deres anvendelighet for oss selv. For det første, alle er verdifulle fordi vi er Guds barn. Han kjenner oss, elsker oss og ønsker at vi skal lykkes og vende tilbake til ham. Vi må lære å stole på hans kjærlighet og hans tidsplan i stedet for våre egne, noen ganger utålmodige og ufullkomne ønsker. For det annet, selv om vi tror fullt og fast på den mektige forandring i hjertet som omtales i skriftene, må vi forstå at den ofte kommer gradvis, ikke øyeblikkelig eller fullstendig, og som svar på konkrete spørsmål, opplevelser og bekymringer, så vel som med studium og bønn. For det tredje må vi huske at en grunnleggende hensikt med livet er å bli prøvet og tøyd, og vi må lære å vokse på våre utfordringer og være takknemlige for det vi lærer, som ikke kan oppnås på noe enklere vis. For det fjerde må vi lære å stole på det vi tror eller vet for å komme gjennom perioder med usikkerhet eller takle vanskelige problemstillinger. For det femte, som Alma sa, er det å motta et vitnesbyrd som regel en utvikling langs en uavbrutt linje av håp, tro og til slutt visshet om at et prinsipp, en læresetning eller selve evangeliet er sant. For det sjette, å lære en annen det vi vet, styrker vårt eget vitnesbyrd samtidig som vi bygger opp en hans. Hvis dere gir noen penger eller mat, vil dere ha mindre. Men når dere bærer deres vitnesbyrd, blir det sterkere og større for både den som bærer det og den som hører det. For det syvende må vi gjøre de små, men nødvendige tingene daglig og regelmessig. Bønn, studium av skriftene og evangeliet, deltakelse på kirkens møter, tempelarbeid og arbeid som besøkende lærerinne, hjemmelærer og andre oppgaver er alt sammen med på å styrke vår tro og innby ånden i vårt liv. Hvis vi forsømmer noen av disse privilegiene, setter vi vårt vitnesbyrd i fare. For det åttende skulle vi ikke ha høyere normer for andre enn vi har for oss selv. Alt for ofte kan vi la andres feiltrinn, spesielt kirkens lederes eller medlemmers, påvirke vår oppfatning av oss selv eller vårt vitnesbyrd. Andres vanskeligheter er ingen unnskyldning for våre egne feil. For det niende, å være for streng mot seg selv når man gjør en feil, kan være like negativt som å være for avslappet når det virkelig er behov for omvendelse. For det tiende, vi må alltid vite at Kristi forsoning stadig er i full virksomhet for oss alle, så lenge vi lar den være det. Da vil alt annet falle på plass, selv om vi fortsetter å streve med enkelte detaljer, vaner eller tilsynelatende mangler i vår tros mosaikk. Jeg er takknemlig for innsikt, styrke og vitnesbyrd som så mange av mine eksemplariske unge venner og omgangsfeller gir meg. Når jeg er sammen med dem, blir jeg styrket, og når jeg vet at jeg er sammen med andre, blir jeg oppmuntret fordi jeg vet om det gode de gjør og den tjeneste de utfører på vegne av den mester de tilber og streber etter å adlyde. Folk gjør gode og viktige ting fordi de har et vitnesbyrd. Samtidig utvikler vi også et vitnesbyrd på grunn av det vi gjør. Jesus sa, «Min lære er ikke min, men han som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. I likhet med Nefi og i Mormon i gammel tid, forstår jeg ikke hva alle ting betyr, men la meg si hva jeg vet. Jeg vet at vår Gud, himmelske Fader, lever og at han elsker oss. Jeg vet at hans unike og spesielle sønn, Jesus Kristus, er vår frelser og forløser, og overhodet for den kirke som bærer hans navn. Jeg vet at Joseph Smith opplevde alt han hevdet, og sa, med hensyn til evangeliets gjengivelse i vår tid. Jeg vet at vi blir ledet av apostler og profeter i dag, og at president Thomas S. Monsen har alle prestedømsnøkler som er nødvendige for å velsigne oss og videreføre Herrens verk. Jeg vet at vi har alle krav på denne kunnskapen, og hvis dere strever, kan dere stole på at de vitnesbyrd dere hører fra denne talestolen på denne konferansen er sanne. Jeg vet og bærer vitnesbyrd om disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg har valgt å tale om viktigheten av våre ønsker. Jeg håper vi alle vil foreta en selvransakelse for å finne ut hva vi egentlig ønsker, og hvordan vi rangerer våre viktigste ønsker. Ønsker dikterer våre prioriteringer. Prioriteringer former våre valg, og valg bestemmer våre handlinger. De ønsker vi lever ut bestemmer hva vi forandrer, hva vi oppnår og hva vi blir. Jeg vil først ta for meg noen alminnelige ønsker. Som mennesker har vi noen grunnleggende fysiske behov. Ønsker om å tilfredsstille disse behovene fremtvinger våre valg og styrer våre handlinger. Tre eksempler vil vise hvordan vi noen ganger overstyrer disse ønskene med andre ønsker som vi anser som viktigere. Det første er mat. Vi har et grunnleggende behov for mat. Men i en periode kan denne lysten overstyres med et sterkere ønske om å faste. Det andre er ly. Som 12 år gammel gutt motstår jeg et ønske om ly på grunn av mitt større ønske om å oppfylle et speiderkrav om å overnatte i skogen. Jeg var en av flere gutter som forlot behagelige telt og fant en måte å bygge et leskur og lage en primitiv seng av de naturlige materialene vi kunne finne. Det tredje er søvn. Selv denne grunnleggende trangen kan midlertidig overstyres av et enda viktigere ønske. Som ung soldat i Utahs nasjonalgarde lærte jeg et eksempel på dette av en offiser med stridserfaring. I de første månedene av Koreakrigen ble et feltartilleribatteri fra Utahs nasjonalgarde i Richfield utkommandert i operativ tjeneste. Dette batteriet, som ble ledet av kaptein Ray Cox, bestod av omtrent 40 mormonmenn. Etter ytterligere opplæring og forsterking fra reservister fra andre steder, ble de sendt til Korea, hvor de havnet i noen av den krigens hardeste kamper. I ett slag måtte de drive tilbake et direkte angrep av hundrevis av fiendtlige infanterister. Den slags angrep som overkjørte og ødela andre feltartilleribatterier. Hva har dette med å overvinne trangen til søvn å gjøre? En kritisk natt, da fiendens infanterister hadde strømmet gjennom frontlinjene og inn i de bakre områdene som var befestet av artilleriet, hadde kapteinen felttelefonen i teltet sitt og hadde beordret sitt omfattende kringvern til å ringe ham personlig hver hele time natten gjennom. Dette holdt vaktene våkne, men det innebar også at kaptein Cox stadig fikk sin søvn avbrutt. «Hvordan klarte du det?» spurte jeg ham. Svaret viser styrken i et overordnet ønske. Jeg visste at om vi noensinne kom hjem, ville jeg møte guttenes foreldre på gaten i vår lille by. Og jeg ønsket ikke å møte noen av dem hvis sønnen deres ikke kom hjem på grunn av noe jeg hadde unnlatt å gjøre som hans befal. Sitat slutt. For et eksempel på den innflytelse et overordnet ønske har på prioriteringer og handlinger. For et mektig eksempel for alle oss som er ansvarlige for andres velferd. Foreldre, ledere og lærere i kirken. La meg avslutte illustrasjonen med å si at tidlig neste morgen, etter en nesten søvnløs natt, ledet kaptein Cox sine menn i et motangrep mot fiendens infanteri. De tok over 800 fanger, mens bare to av deres egne kom til skade. Cox fikk en tapperhetsmedalje, og batteriet hans mottok presidentens utmerkelse for sitt ekstraordinære heltemot. Og i likhet med Helamans unge krigere, kom de alle hjem. Mormons bok inneholder mange læresetninger om viktigheten av våre ønsker. Etter å ha bønnfalt Herren i mange timer, fikk Enos høre at hans synder var tilgitt. Så begynte han å føle et ønske for sine brødres velferd. Han skrev: «Og etter at jeg hadde bedt og arbeidet med all flid, sa Herren til meg, jeg vil gi deg ifølge dine ønsker på grunn av din tro.» Legg merke til de tre forutsetningene for å motta den lovede velsignelsen. Ønske, arbeid og tro. I sin preken om tro lærer Alma oss at tro kan begynne med bare et ønske om å tro, om vi bare vil la dette ønsket virke i oss. En annen stor læresetning om våre ønsker, spesielt om hva som burde være vårt høyeste ønske, er å finne i beretningen om lamanittenes konge som blir intervjuet av misjonæren Aaron. Da Aarons undervisning vekket hans interesse, spurte kongen, «Hva skal jeg gjøre så jeg kan bli født av Gud og få dette evige liv?» Aaron svarte, «Hvis du ønsker dette, hvis du vil omvende deg fra alle dine synder og vil bøye deg ned for Gud og påkalle hans navn i tro, og ha tro på at du skal få, da skal du få det håp som du ønsker.» Kongen gjorde som han sa, og i mektig bønn erklærte han, «Jeg vil forsake alle mine synder for å kjenne deg og bli frelst på den siste dag.» Med denne forpliktelse og denne identifisering av hans høyeste ønske, ble hans bønn besvart på et mirakuløst vis. Profeten Alma hadde et inderlig ønske om å rope omvendelse til alle mennesker. Men han fikk forståelse av at han ikke skulle ønske den uimotståelige kraft som dette ville kreve, for han konkluderte, «En rettferdig Gud gir menneskene ifølge deres ønske, enten det er til død eller liv.» På lignende måte, i nyere åpenbaring erklærer også Herren at han vil dømme alle mennesker etter deres gjerninger, etter deres hjerters ønsker. Er vi i sannhet forberedt på at vår evige dommer legger så stor vekt på hva vi virkelig ønsker? Mange skriftsteder omtaler våre ønsker i lys av hva vi søker. Den som søker meg tidlig skal finne meg og skal ikke bli forlatt. Søk oppriktig etter de beste gaver. Den som søker flittig skal finne. Hold dere nær til meg, og jeg vil holde meg nær til dere. Søk meg flittig, og dere skal finne meg. Be, og dere skal få. Bank på, og det skal lukkes opp for dere. Å justere våre ønsker for å gi høyest prioritet til det som hører evigheten til, er ikke lett. Vi blir alle fristet til å ønske den verdslige kvartetten med eiendom, fremtredende stilling, stolthet og makt. Vi kan godt ønske disse tingene, men vi skulle ikke prioritere dem høyest. De som ønsker allermest å skaffe seg eiendeler, faller i materialismens felle. De overser advarselen, søk ikke etter rikdommer eller denne verdens verdiløse ting. De som ønsker fremtredende stilling eller makt, skulle følge den djerve kaptein Moronis eksempel, som ikke traktet etter makt eller verdens ære. Hvordan utvikler vi ønsker? Få vil oppleve den slags krise som motiverte Aaron Ralston, men hans erfaring gir oss verdifull lærdom om å utvikle ønsker. Mens Ralston var på fottur i en avsideliggende dal i Syd-Utah, beveget brått en 360 kilo tung stein seg og låste fast høyrearmen hans. I 5 ensomme døgn kjempet han for å komme seg løs. Da han var i ferd med å gi opp og akseptere døden, så han for seg en 3 år gammel gutt som kom løpende mot ham og ble løftet opp i hans venstre arm. I det han innså at han hadde sett sin fremtidige sønn og fått forsikring om at han kunne overleve, mannet Ralston seg opp til å ta drastiske grep for å redde livet, før kreftene ebbet ut. Han brakk de 2 benene i den fastlåste høyrearmen, og brukte så kniven på multiverktøyet til å kappe av den armen. Han mønstret så den nødvendige styrke til å gå 8 kilometer før han fant hjelp. For et eksempel på kraften i et overveldende ønske. Hvis vi kan se for oss hva vi kan bli, blir vårt ønske og vår kraft til å handle betydelig sterkere. De fleste av oss vil aldri oppleve en så ekstrem krise, men vi møter alle potensielle feller som vil hindre vår fremgang mot vårt evige mål. Hvis våre rettferdige ønsker er intense nok, vil de motivere oss til å kutte og skjære oss fri fra avhengighet og andre tyngende synder og prioriteringer som hindrer vår evige fremgang. Vi skulle huske at rettferdige ønsker ikke kan være overfladiske, impulsive eller midlertidige. De må være inderlige, urokkelige og permanente. Med en slik motivasjon vil vi søke den tilstand som beskrives av profeten Joseph Smith, hvor vi har overvunnet ondskapen i vårt liv og ikke har den minste lyst til å begå synd. Det er en svært personlig beslutning. Elsten Neil A. Maxwell sa, «Når noen beskrives som at de ikke lenger ønsker å gjøre ondt, er det de og bare de som bevisst besluttet å gi avkall på disse gale ønskene ved å være villige til å forsake alle sine synder for å kjenne Gud. Følgelig, det vi innstendig ønsker over tid, er hva vi til sist vil bli, og hva vi vil motta i evigheten.» Sitat slutt. Så viktig som det enn er å kvitte seg med et hvert ønske om å synde, krever evig liv mer. For å nå vårt evige mål må vi ønske å arbeide for å oppnå de egenskaper som kreves for å bli en evig person. Evige personer tilgir for eksempel alle som har krenket dem. De setter andres velferd høyere enn sin egen, og de elsker alle Guds barn. Og hvis dette virker for vanskelig, og det er så visst ikke lett for noen av oss, skulle vi begynne med et ønske om disse egenskapene og be vår kjærlige himmelske Fader om hjelp med våre følelser. Mormons bok lærer oss at vi skulle be til Faderen med all hjertets iver om å bli fylt med denne kjærlighet som han har skjenket alle som er sanne etterfølgere av hans sønn, Jesus Kristus. Jeg vil avslutte med et siste eksempel på et ønske som skulle være overordnet for alle menn og kvinner, både de som nå er gift og de som er enslige. Alle skulle ønske å oppriktig arbeide for å sikre et ekteskap for evigheten. De som allerede har tempelekteskap skulle gjøre alt de kan for å bevare det. De som er enslige skulle ønske et tempelekteskap og yte prioritert innsats for å oppnå det. Ungdom og unge enslige skulle motstå det politisk korrekte, men for evig falske konseptet som nedvurderer viktigheten av å gifte seg og få barn. Enslige menn, jeg håper dere tar utfordringen i dette brevet fra en enslig søster. Hun talte for de, citat, «de rettferdige Guds døtre, som oppriktig søker etter en verdig medhjelp, mens mennene synes å være blinde for eller forvirret når det gjelder sitt ansvar for å oppsøke disse, vår himmelske Faders storartede og utvalgte døtre, og gjøre kur til dem, og være villig til å inngå og holde hellige pakter i Herrens hus.» Hun konkluderte med følgende. «Det er mange enslige siste dagers hellige menn som gjerne vil gå ut og ha det moro og tilbringe tid sammen, men som ikke har det minste ønske om å noensinne gjøre noen slags forpliktelse overfor en kvinne.» Sitat slutt. Jeg er sikker på at noen ivrig søkende unge menn ønsker at jeg skal tilføye at en del unge kvinners ønske om et verdig ekteskap og barn rangeres langt lavere enn deres ønske om en karriere og andre jordiske utmerkelser. Både menn og kvinner trenger rettferdige ønsker som vil lede dem til evig liv. La oss huske at ønsker dikterer våre prioriteringer. Prioriteringer former våre valg, og valg bestemmer våre handlinger. I tillegg det våre handlinger og ønsker som får oss til å bli noe. Enten det en sann venn, en begavet lærer, eller en som har kvalifisert seg til evig liv. Jeg vitner om Jesus Kristus, hvis kjærlighet, læresetninger og forsoning gjør det hele mulig. Jeg ber om at vi fremfor alt må ønske å bli ham lik, slik at vi en dag kan vende tilbake til hans nærhet for å motta fylden av hans glede og herlighet. I Jesu Kristi navn. Amen.
Takk, brødre. Vi minner brødrene om prestedømsmøtet som vil begynne i konferansesenteret i kveld klokken 18. Den landsomfattende sendingen med tabernakelkoret vil foregå fra klokken 9.30 til 10.00 i morgen tidlig lokal tid. Konferansens møte søndag formiddag vil følge straks etter. Vi takker det blandede koret fra BYU Idaho for den vakre sangen de har gitt oss. Og vi takker også alle som har talt på dette konferansemøtet. Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers korum vil være vår siste taler. Etter eldste Ballards tale vil koret synge avslutningssalmen «Let Zion in her beauty rise».
Brothers and sisters, I hope you.
Brødre og søstre, jeg håper at de av dere som besøker Salt Lake vil benytte anledningen til å nyte fargen og duftene av de vakre vårblomstene i området rundt Salt Lake Temple. Våren fornyer lys og liv og minner oss gjennom de skiftende årstider om vår forløser Jesu Kristi liv, offer og oppstandelse for alle. Ting bærer vitnesbyrd om ham. I motsetning til vårens vakre bakteppe og dens håpefulle symbolisme, har vi en verden preget av usikkerhet, forviklinger og forvirring. Hverdagens krav, utdannelse, jobb, barneoppdragelse, administrasjon og kall i kirken, verdslige aktiviteter og til og med smerte og sorg på grunn av uventet sykdom og tragedie kan slite oss ut. Hvordan kan vi befri oss fra dette flokete nettet av utfordringer og usikkerhet og finne fred i sinnet og i lykke? Mange ganger vi som den unge handelsmannen fra Boston, som i 1849, ifølge historien, ble grepet av begeistring for gullrushet i California. Han solgte alt han eide for å søke lykke i Californias elver, som han fikk fortalt var fulle av gullklumper så store at man knapt kunne bære dem. Dag etter endeløs dag dyppet den unge mannen pannen ned i elven uten å finne noe. Hans eneste belønning var en voksende haug med stein. Motløs og blakk holdt han på å gi opp, da en gammel, erfaren gullgraver sa til ham, «Litt av en steinhaug du har samlet, gutten min.» Den unge mannen svarte, «Det finnes ikke gull her. Jeg drar hjem.» I det han gikk bort til steinhaugen, sa den gamle gullgraveren, «Visst det gull. Man må bare vite hvor man skal finne det.» Han plukket opp to steiner og slo dem mot hverandre. Den ene steinen delte seg og avdekket en rekke gullflak som glinset i sollyset. I det han la merke til en bulende lærtaske som hang rundt livet på gullgraveren, sa den unge mannen, «Jeg leter etter klumper som de du har i tasken din, ikke bare små flak.» Den gamle gullgraveren ga tasken sin til den unge mannen, som åpnet den i forventning om å finne mange store klumper. Han ble lamslått da han så at pungen var fylt med tusenvis av små gullflak. Gullgraveren sa, «Gutten min, Det virker som om du er så opptatt med å lete etter store klumper at du lar være å fylle pungen din med disse kostelige gullflakene. Ved tålmodig å samle disse små flakene har jeg oppnådd stor rikdom. Denne historien illustrerer den åndelige sannhet Alma lærte sin sønn Helaman. Ved små og enkle ting vil store ting skje, og ved meget små midler til veie bringer Herren mange sjelers frelse. Brødre og søstre, Jesu Kristi evangelium er enkelt, uansett hvor gjerne vi vil gjøre det komplisert. Vi skulle prøve å holde livet vårt like enkelt, ubeheftet, med ytre påvirkning og konsentrert om det som betyr aller mest. Hva er evangeliets dyrebare og enkle ting som kan gi vårt liv klarhet og mening? Hva er de små flak av evangeliets gull som ved tålmodig oppsamling gjennom et helt liv vil belønne oss med den største skatt, det evige livs dyrebare gave? Jeg tror det er et enkelt, men dypsindig, ja, opphøyd prinsipp som innbefatter hele Jesu Kristi evangelium. Hvis vi helhjertet tar imot og gjør dette prinsippet til det sentrale i vårt liv, vil det lytte og helliggjøre oss slik at vi igjen kan få bo i Guds nærhet. Frelseren omtalte dette prinsippet da han svarte en fariseer som spurte: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Jesus sa til ham: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv.» Bare når vi elsker Gud og Kristus av hele vårt hjerte, vår sjel og vår forstand, blir vi i stand til å gi vår neste del i denne kjærlighet ved vennlighet og tjenestegjerninger, slik Frelseren ville ha elsket og tjent oss alle om han hadde vært iblant oss i dag. Når denne Kristi rene kjærlighet eller nestekjærlighet omslutter oss, tenker, føler og handler vi mer likt vår himmelske Fader og Jesus. Vår motivasjon og innerste ønske er som Frelserens. Han fortalte sine apostler om dette ønsket kvelden før han ble korsfestet. Han sa: «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Den kjærlighet Frelseren beskrev er en aktiv kjærlighet. Den tilkjennes ikke i store og heltemodige handlinger, men snarere i enkel vennlighet og tjeneste. Det finnes utallige måter og omstendigheter vi kan tjene og elske andre på og i. Jeg vil foreslå noen få. For det første, nestekjærligheten begynner i hjemmet. Det viktigste prinsipp som vi skulle råde i hvert hjem er å praktisere den gylne regel, Herrens formaning om at alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem. Tenk etter et øyeblikk hvordan dere ville ha følt det om dere ble gjenstand for tankeløse ord eller handlinger. La oss ved vårt eksempel lære våre familiemedlemmer å vise hverandre kjærlighet. Et annet sted hvor vi får rikelig anledning til å tjene er i kirken. Våre menigheter og grener skulle være steder hvor den gylne regel alltid styrer våre ord og handlinger overfor hverandre. Ved å behandle hverandre vennlig, gi hverandre støtte og oppmuntring, og være oppmerksomme på andres behov, kan vi bidra til et kjærlig fellesskap blant medlemmene. Der vår nestekjærlighet finnes, er det ikke rom for sladder eller uvennlige ord. Menighetens medlemmer, både voksne og ungdom, kan samarbeide
og meningsfull tjeneste til velsignelse for andre. For bare to uker siden rapporterte presidenten fra området Sydamerika nordvest, Elste Nash, at ved å sette de sterke, de som er sterke i ånden sammen med de svake, redder de hundrevis av mindre aktive voksne og ungdommer. På grunn av kjærlighet og tjeneste kommer en etter en tilbake. Slike velgjerninger knytter et sterkt og varig bånd mellom alle involverte. Både de som hjelper og de som mottar hjelp. Jeg har mange gode minner fra den slags tjeneste. Når jeg tenker tilbake på mine mange år i kirkens administrasjon, kommer noen av mine beste minner fra de gangene jeg deltok sammen med andre i menigheten i å yte tjeneste for noen. Jeg husker for eksempel en gang jeg som biskop arbeidet sammen med flere aktive medlemmer i menigheten med å rengjøre siloen på Stavens velferdsgård. Dette var ingen behagelig oppgave. En mindre aktiv bror som ikke hadde vært i kirken på mange år, ble invitert til å delta sammen med oss. På grunn av kjærligheten og fellesskapet han følte da vi arbeidet og snakket sammen i den stinkende siloen, kom han tilbake til kirken og ble senere beseglet til sin hustru og sine barn i tempelet. Vårt fellesskap i tjeneste har velsignet hans barn, barnebarn og nå oldebarn. Mange av dem har vært på misjon, har giftet seg i tempelet og bygger opp evige familier. Et stort verk tilveiebrakt ved en enkel handling, et lite gullflak. Et tredje område hvor vi kan tjene er i vårt lokalsamfunn. Som et rent uttrykk for kjærlighet og omtanke kan vi gi en håndsrekning til dem som trenger vår hjelp. Mange av dere har tatt på dere en hjelpende hendervest og arbeidet utrettelig for å lindre lidelse og forbedre deres lokalsamfunn. Unge enslige voksne i Sendai, Japans stav, har nylig utført uvurderlig tjeneste ved å lete etter medlemmer i kjølvannet av det voldsomme jordskjelvet og tsunamien. Det er utallige måter å tjene på. Gjennom oppriktig vennlighet og tjeneste kan vi bli venner med dem vi tjener. Disse vennskapene fører til en bedre forståelse av vår hengivenhet til evangeliet og et ønske om å lære mer om kirken. Min gode venn eldste Joseph Worthlin talte om kraften i dette prinsippet da han sa: «Vennlighet er kjernen i storhet. Den er et pass som åpner dører og former venner. Den bløtgjør hjerter og former forhold som kan vare et helt liv.» En annen måte å tjene vår himmelske Faders barn på er ved misjonærtjeneste. Ikke bare som heltidsmisjonærer, men også som venner og naboer. Kirkens fremtidige vekst vil ikke komme bare ved å banke på døren til fremmede. Den vil komme når medlemmene sammen med misjonærene, fylt med Guds og Kristi kjærlighet, ser behov og dekker dem i en ånd av nestekjærlig tjeneste. Hvis vi gjør dette, brødre og søstre, vil de ærlige av hjertet føle vår oppriktighet og kjærlighet. Mange vil ønske å vite mer om oss. Da, og bare da, vil kirken vokse og fylle hele jorden. Dette kan ikke gjøres av misjonærer alene, men krever alle medlemmers interesse og tjeneste. I all vår tjeneste må vi være følsomme for Den hellige ånds tilskyndelser. Den milde, lave røsten vil la oss få vite hvem som trenger vår hjelp, og hvordan vi kan hjelpe dem. President Spencer W. Kimball har sagt: «Det er nødvendig at vi tjener hverandre i riket. Svært ofte består vår tjeneste i enkel oppmuntring eller i at vi gir hjelp med trivielle oppgaver, men hvilke herlige konsekvenser kan ikke små, men veloverveide handlinger føre til?» President Thomas S. Monson har sagt: «Det finnes alltid noen med behov, og vi kan alle gjøre noe for å hjelpe noen. Med mindre vi glemmer oss selv i tjeneste for andre, er det liten mening med vårt eget liv.» Brødre og søstre, la meg igjen understreke at den viktigste egenskap i vår himmelske Fader og hans elskede Sønn, som vi skulle ønske å prøve å tilegne oss, er nestekjærlighet. Kristi rene kjærlighet. Av denne gaven kommer vår evne til å elske og tjene andre, slik frelseren gjorde. Profeten Mormon lærte oss den enorme betydning av denne gaven og hvordan vi kan motta den. Derfor, mine elskede brødre, be til Faderen med all hjertets iver om å bli fylt med denne kjærlighet som han har skjenket alle som er sanne etterfølgere av hans sønn Jesus Kristus, så dere kan bli Guds sønner, så vi, når han viser seg, skal være lik ham, for vi skal se ham som han er, så vi kan ha dette håp, så vi kan bli renset like som han er ren. Store ting tilveiebringes ved små og enkle midler. I likhet med små gullflak, som med tiden blir til en stor skatt, vil våre små og enkle velgjerninger og vår tjeneste til sammen bli et liv fylt av kjærlighet til vår himmelske Fader, hengivenhet til vår Herre Jesu Kristi verk, og en følelse av fred og glede hver gang vi gjør noe for en annen. Nå som vi nærmer oss påsken, måtte vi vise vår kjærlighet og takknemlighet for Frelserens sonoffer ved våre enkle, barmhjertige tjenestegjerninger for våre brødre og søstre hjemme, i kirken og i vårt lokalsamfunn. Dette ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Zion.
Our heavenly Father, we're grateful to live. Vår kjære himmelske Fader, vi er takknemlige for denne dagen. Vi kan vite i sannhet at vi er dine barn. Vi vet at mye er krevet av oss og er takknemlige for å kunne bli undervist i dag ved ånden. Vi ønsker å være mer som deg og din sønn. Vi ber om at vi må kunne lytte til de budskapene som blir gitt under konferansen fra talerstolen i dag, og vi ber Fader om at du må velsigne de som lider og trøste og sende forståelse. Vi ber og uttrykker vår kjærlighet til deg i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 181st.
Dette var en overføring av den 181. Årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer har talt, og et blandet kor fra BYU Idaho har sunget på dette møtet. Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Distribusjon. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt.